Tā nevarētu teikt, ka vakar pēkšņi kaut kas sākās. Pīķa stundās ilgāk jāgaida uz drošības kontroli ir visu vasaras sezonu, jo vasaras sezonā ir īpaši intensīva mums pasažieru plūsma. Tas sāsinājums ir saistīts arī ar to, ka šobrīd ir sākusies virusu sezonā un mums, diemžēl, ir arī vairāk nekā ierasti darbinieki, kas gan paši slimo, gan arī slimo bērni. Un līdz ar to, jā, mēs te tādu zināmu ekvilibristiku izveicam, lai nodrošinātu visu kontrols punktu darbību pilnā apjomā. Skaidrojums, kāpēc ir garāks rindas, ir saistīts ar konkrētiem diennakts laikiem, proti lidostē Rīga ir tā īpatnība, ka mums ir augstas intensitātes lidojuma stunda, ir tā saucamā pīķa stunda tieši agri no rīta, laikā no 6 līdz 8, kad vienlaicīgi ļoti daudz reisu izlido un attiecīgi vienlaicīgi ļoti daudz pasažieru. Pēc mērījuma sistēmas datiem līdz pat 1200 pasažieriem stundas laikā. Šajos laika posmos ir jāapkalpo drošības kontrolē un arī visos citos mūsu dienestos. Un tas ir tas brīdis, kad veidojās rinda, kura var ilgt līdz 40-50 minūtēm tieši uz drošības kontroli.